وبكوه دجارين مدح وينها الشمال
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi tarehe 11 mwezi wa Januari mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, mdahalo wafanyika kati ya wawaniaji wa tikiti ya chama cha Republican kuelekea kwa uchaguzi ambao utafanyika baadaye mwaka huu, ambapo cheche za maneno zilisikika katika mdahalo huo. Kuelekea kwenye uchaguzi wa mchujo hapo wiki ijayo, wachambuzi wanasema nini?
Kuna changamoto nyingi, kuna matukio mengi ambayo yanaweza kuchangia kupunguza idadi ya wapiga kura. Kwa mfano kule Iowa kwa wakati huu hali anga ni mbaya.
Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anapanga kukutana na mwanadiplomasia wa siku nyingi wa China Liu Jianchao hapa Washington DC Ijumaa, ikiwa siku moja kabla kufanyika kwa uchaguzi wa Taiwan.
Ni kati tu ya yale utakayasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anapanga kukutana na mwanadiplomasia wa siku nyingi wa China Liu Jianchao hapa Washington DC Ijumaa, ikiwa siku moja tu kabla kufanyika kwa uchaguzi wa Taiwan, wakati Marekani ikiendelea kuionya China dhidi ya kuingilia zoezi hilo. Mawasiliano kati ya mataifa yote mawili yenye uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni yataendelea baada ya uchaguzi wa Taiwan wa rais na bunge utakaofanyika Januari 13, wakati maafisa wa ngazi ya juu kutoka Marekani na China wakipangiwa kukutana wiki ijayo kwenye kongamano la kimataifa la uchumi mjini Davos, Uswizi. Ijumaa Blinken atakutana na Liu, ambaye ni kiongozi wa kudumisha mahusiano na vyama vya kisiasa vya kigeni ndani ya chama tawala cha kikomunisti cha China, kwenye ofisi yake hapa Washington DC. Jeshi la Israeli leo Alhamisi limefanya mashambulizi ya anga na ardhini katikati na kusini mwa ukanda wa Gaza, wakati wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas ikisema kwamba mashambulizi ya Israel ya usiku kucha yameua darzeni ya watu. Wizara hiyo imesema kwamba zaidi ya watu 60 wamekufa kutokana na mashambulizi ya anga ya Israeli kwenye mji wa kusini wa Khan Yunis, ambao ni wa pili kwa ukubwa huko ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli pia limepeleka wanahabari kwenye mahandaki yaliyopo kwenye mji huo, likisema kwamba kuna ushahidi kwamba mateka walikuwa wameshikiliwa huko. Israeli hata hivyo haikutoa ushahidi wowote au kutoa taarifa kuhusu hali hiyo, ikisema kwamba ushahidi uliopatikana ni kutokana na vipimo vya vinasaba vya DNA. Hamas ilikuwa iliua takriban watu 1200 hapo Oktoba 7 ndani ya Israeli, wakati ikiteka watu 240 ambao kufikia sasa karibu nusu wameachiliwa. Wizara ya afya ya Gaza imesema kwamba mashambulizi ya majibu ya Israeli yameua zaidi ya Wapalestina 1023 tangu wakati huo. Majaji kwenye mahakama ya kimataifa ya haki leo wameanza siku mbili za kusikiliza kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini ikishtumu Israeli kwa kutekeleza mauaji ya kimbari katika vita vyake huko Gaza. Afrika Kusini imeomba mahakama hiyo iamuru kusitishwa mara moja kwa kampeni ya Israeli huko Gaza, ambako Israeli imesema kwamba nia yake ni kuliangamiza kundi la Hamas kufuatia shambulizi la Oktoba 7 kusini mwa Israeli. Waraka uliwasilishwa na Afrika Kusini unasema kwamba ungependa kuona mahakama hiyo ikiwajibisha Israel kwa kukiuka mkataba unaopinga mauaji halaiki pamoja na kuhakikisha uwezekano wa ulinzi kamili wa Wapalestina waliopo Gaza, ambao wako kwenye hatari kubwa na ya haraka kutokana na kuendelea kwa vitendo vya mauaji ya kimbari. Israel imezipuuza tuhuma hizo kuwa hazina msingi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumatano jioni alisema kwamba vikosi vya Israel vinafanya kila viwezalo kusaidia au kuzuia vifo vya raia, wakati akiwashutumu wanamgambo wa Hamas kwa kutumia raia kama ngao. Israel inapambana na magaidi wa Hamas na wala sio raia wa Palestina, na tunafanya hivyo kwa kuzingatia sheria zote za kimataifa, ameongeza Netanyahu. Na shirika la afya duniani WHO linaonya kwamba mamilioni ya watu wanaojipata katika dharura ya kiafya zinazotokana na migogoro wako katika hatari ya kupoteza maisha yao kutokana na majeraha ya kiwewe na magonjwa ya kuambukiza, kwa sababu misaada ya kibinadamu ya kuokoa maisha haiwafikii kwa wakati. BMJ Muridi anaarifu zaidi.
Katika moja ya kauli zake nzito zaidi, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alishutumu serikali ya Israeli kwa kuzuia misaada muhimu kwa Gaza. Katika mkutano na waandishi wa habari, Tedros alisema ujumbe wa kupeleka misaada ya kibinadamu kaskazini mwa Gaza uliopangwa kwenda huko ukiwa wa sita tangu Disemba 26 mwaka jana ulipaswa kufutwa kwa sababu maombi ya WHO yalikataliwa na hakukuwa na hakikisho la kusafiri kwa usalama. Maafisa wa WHO wanasema Gaza inakabiliwa na kile wanachokiita janga kamili la kuenea kwa magonjwa. Kufikia Januari mosi, imeripoti karibu maambukizi 1,200 ya kupumua na dazani za maelfu ya visa vya upele wa ngozi, chawa na homa ya manjano. Shirika hilo linasema visa 2,140 vya kuhara miongoni mwa watoto walio chini ya miaka 5 huko Gaza viliripotiwa mwaka 2021 na 2022, na kufikia Novemba mwaka jana idadi hiyo ilikuwa imeongezeka mara 20 na kufikia visa 42,655.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waandamanaji wametishia kufunga shughuli kwenye vinu viwili vya mafuta na gesi karibu na mji mkuu wa Tripoli, wakati kundi moja linalofanya kampeni dhidi ya ufisadi likitoa muda wa saa 72 utakaomalizika Ijumaa kabla kuchukua hatua hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi hilo la Corruption Eradication Movement kupitia video zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii limesema kwamba litasitisha shughuli kwenye kinu cha Melita ambacho kinaendeshwa na shirika la kitaifa la mafuta la NOC pamoja na kampuni ya mafuta ya Italia Eni. Iwapo hatua hiyo itachukuliwa, basi huenda ikaathiri usafirishaji wa gesi kwenye bomba la Greenstream kati ya Libya na Italy. Eni imekataa kutoa maoni yake na NOC haijapatikana haraka kuzungumzia tishio la karibuni. Waandamanaji wanadai kuondolewa kwa mwenyekiti wa NOC Fata Begdara, akidaiwa kuwa na ukiukaji mkubwa wa sheria kupelekea kiwango cha uhalifu. Baadhi ya masuala mengine wanaoitisha ni pamoja na ajira kwa vijana kwenye maeneo yaliyopo karibu na vinu vya mafuta pamoja na utunzaji wa mazingira. Msemaji wa serikali ya Somalia amesema mapema leo kwamba serikali inafanya kila juhudi ili kuokoa abiria waliokuwa katika helikopta ya Umoja wa Mataifa iliyotekwa nyara na wanamgambo wa Al-Shabaab, ingawa maafisa wa kijeshi wamesema kwamba huenda ikawa vigumu sana kufikia mahala walipokelepwa. Helikopta hiyo iliyokodishwa na Umoja wa Mataifa ilikuwa ikipeleka dawa wakati hitilafu za kimitambo zilipolazimisha kutua kwa dharura karibu na kijiji cha Hedere kilichoko katikati mwa Somalia na kinachodhibitiwa na wanamgambo. Wanaume wawili raia wa Somalia pamoja na raia kadhaa wa kigeni ni miongoni mwa watu waliokuwa ndani ya helikopta hiyo, wengi wao wakichukuliwa mateka na wanamgambo, maafisa wawili wa usalama wameambia Reuters. Haijabainika hadi au idadi kamili ya watu waliotekwa nyara au iwapo baadhi yao waliweza kutoroka. Waziri wa habari wa Somalia Daud Awais ameambia Reuters kwamba serikali imekuwa ikifanya juhudi za kuwaokoa tangu Jumatano na kwamba juhudi hizo zinaendelea hivi leo. Na waziri mkuu wa Papua New Guinea James Marape leo ameapa kukomesha uvunjifu wa sheria kufuatia kasia zilizopelekea kuuawa kwa watu 15 wakati waandamanaji walipochoma majengo pamoja na kupora maduka. ghasia zilizuka kwenye mji mkuu wa Port Moresby Jumatano jioni baada ya kundi la wanajeshi, maafisa wa polisi pamoja na walinzi wa jela kuanzisha maandamano dhidi ya serikali. Baada ya saa kadhaa, maandamano hayo yalikuwa yameenea hadi kwenye mji wa Lae uliopo takriban kilomita 300 upande wa kaskazini. Marape ameomba msamaha kwa taifa mapema leo akisema kwamba uvunjifu wa sheria hautavumiliwa tena.
Unasafiri na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Habari tuliyoipa uzito wa juu leo ni kutoka hapa Marekani, zikiwa zimesalia takriban siku 4 kabla ya kuanza mchakato wa uchaguzi wa awali wa chama cha Republican katika jimbo la Iowa hapa Marekani. Wagombea wawili walionjaribu kumuondoa rais wa zamani Donald Trump kutoka kwenye kinyang'anyiro cha chama hicho walishambuliana vikali jana Jumatano wakati wa mdahalo wao wa tano na wa mwisho. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya siasa, na kumuuliza iwapo mdahalo na matukio hayo ya karibuni yatabadilisha mashindano hayo. Na hapa Monda anaanza kwa kueleza maoni yake kuhusu kuondoka kwa governor wa zamani wa jimbo la New Jersey Chris Christie.
Nafikiria wafuasi wake wengi pengine wangependa kumpigia kura Nikki Haley, hususan kule kwenye jimbo la New Hampshire, lakini kwa sasa ni kinyang'anyiro kwa ile medali ya fedha, kwa sababu ile ya dhahabu tayari inaonekana ishachukuliwa na Donald Trump.
Kwa hivyo unaposema kwamba Donald Trump anaongoza mpaka hivi sasa lakini kiwango cha uongozi wake inaanza kupunguka, ina maana kwamba hawa wawili hawawezi kumuondoa licha ya kwamba wameanza kumshambulia hasa kutokana na kesi zake tulisikia jana DeSantis akitaja.
Wajua ni vigumu kujua kubashiri, kwa sababu inaonekana bayana kwa kura za maoni ya kwamba Trump ana kipaumbele, ana wafuasi wengi, lakini kuna changamoto nyingi, kuna matukio mengi ambayo yanaweza kuchangia kupunguza idadi ya wapiga kura. Kwa mfano kule Iowa kwa wakati huu hali anga ni mbaya, barafu imetapakaa kila mahali, na itakuwa ni vigumu kwa watu kujitokeza kupiga kura. Kwa hivyo viashirio kama hivi huenda pia vikampatia pigo Donald Trump, hata ingawa yuko na kipaumbele kwa wakati huu. Pia kule New Hampshire, yule gavana Chris Sununu aliyekuwa gavana alimunga mkono Nikki Haley. Hiyo ni ishara nyingine ya kuonyesha kwamba maneno huwa yanaweza kubadilika. Na pia kihistoria tumejua kwamba sio tu yule kutangulia sio kufika, yule ambaye yuko mbele wakati wa vinyang'anyiro hivi vikianza, sana sana mwishowe, sio kusema kwamba atashinda, lakini ni dhahiri shahiri ya kwamba kwa wakati huu Trump kwa kweli bado yuko mbele, ingawa haitabiriki dunia mwendo wa ngisi, haitabiriki yatakayojitokeza kule mbele.
Na kwa hivyo inaonekana hali inaweza kubadilika, ingawa Trump anaongoza, wewe unasema kwamba mambo yanaweza kubadilika katika kinyang'anyiro hichi.
Mambo yanaweza kubadilika sana. Chukua mfano ile caucus ya Iowa. Kwenye kongamano hizo piga kura wanapenda sana kwa wagombea kura kuja kukaa nao, kuongea nao, kujibu maswali nao. Kwenye jimbo la New Hampshire, miaka mikaka historia ya jimbo la New Hampshire imekuwa inapiga chenga wapiga kura wengi. Alafu tena ni hizi dalili za hizi kesi dhidi ya Donald Trump, hususan ikionekana wazi pengine mahakama ya kukata rufaa itatupilia mbali azimio ya Trump kusema kwamba ana kinga ya ofisi yake.
Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa na za hapa Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Kwingineko, Umoja wa Ulaya umetoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kutatua tofauti za kisiasa zilizoibuka kufuatia kutangazwa rasmi kwa Rais Felix Tshisekedi kama mshindi wa uchaguzi wa uraisi tarehe 20 mwezi Disemba mwaka jana. Osteo Malivika anayo ripoti kamili kutoka Goma, Kivu Kaskazini.
Umoja wa Mataifa ya Ulaya kupitia taifa la Ufaransa wamepongeza Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushindi alioupata kupitia uchaguzi uliopita tarehe 20 Disemba iliyopita. Ufaransa imesema ipo tayari kuendelea na ushirikiano wake wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ufaransa. Kinachohitajika kwa sasa ikiwa ni kujenga majadiliano kati ya wanasiasa, hasa mashirika ya kiraia, wanasiasa walioshindwa uchaguzi, kwa kuepuka mpasuko ambao waweza zaa vurugu baada ya uchaguzi. Beri Masomeko ni mchambuzi na mtafiti wa migogoro kanda ya maziwa makuu.
Kusema kwamba kama ukue hiyo maongezi kati ya Rais Tshisekedi na upinzani, kutakuwa maugabulikano kati ya nchi na kutakuwa shida fulani fulani na migogoro huko ngambo za Katanga na fasi zingine kwenye Rais Tshisekedi hakuchaguliwa. Ni kusema kwamba ni ya maana sana kukue hiyo mazungumuzo, kwa sababu itaacha wakongomani tena wanakuwa wanakutana pamoja, na itaacha kunakuwa ye unite ya wakongomani wote, na itaacha migogore nyingipasha kuwa haitakuwa tena.
Masomeko amesema kwamba mazungumuzo ni muhimu.
Ni kusema kwamba ukiangalia mzuri, vitu vikibakia hivyo bila kukua mazungumuzo, kutakuwa migogoro huku kwenye ngambo za Katanga. Unaangalia kama unaanza kuwa matatizo fulani fulani kwa kuhusu uchaguzi.
Japo tume huru ya uchaguzi na mahakama ya kikatiba walitangaza ushindi wa Rais Felix Tshisekedi, wapinzani bado waendelea kupinga utaratibu uliofanyika, japo sehemu kubwa ya wakazi inaunga mkono rais wa sasa. Mumbere Shabuli Sembo Mwenyeheri Jackson ni mkazi wa Goma.
Mazungumzo hiyo inakuwa ni siasa ya inji kuangalia kusikue watu mgawanyiko, ili watu wasikue wagawanyika, sababu kukakuwa mgawanyiko, nafikiria mgawanyiko hawezi kutusaidia kuweza kufikisha lengo ya rais kwa mwisho gisi alivyopendelea.
Kuhusiana na msimamo huo wa mataifa ya Ulaya, nimezungumza na upande wa muungano unaomuunga mkono Felix Tshisekedi Union Sacre, Christian Tombo Kamundala.
Na kama mmoja wa Ulaya unaweza kumuomba aweze kuongea na wengine walioshindwa, ni ndugu zetu, na mazungumzo yanakuwa ni katika kati ya watoto wa nyumba. Na hiyo mazungumzo si kwamba ni mazungumzo ya kuchangia kiti za uongozi, hiyo italingana na taratibu za nchi. Lakini haikatazwe watoto wa nchi kuweza kuongea, hiyo ni kawaida kwa ajili ya hewa mzuri ndani ya nchi.
Kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaandamwa na wasiwasi kubwa, huku Rais Mustafa Joseph Kabila akiwa kimya tangu mchakato huu wa uchaguzi, na kwa sasa ikiwa haijulikane wapi alipo kwa sasa, japokuwa ana wafuasi wengi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Twende Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba Israeli imekubali kumruhusu ama kuruhusu Umoja wa Mataifa kufanya tathmini ya hali ilivyo kaskazini mwa Gaza, huku raia wa Palestina nao ambao hawana makazi wakiomba kuwezeshwa kurejea kwenye nyumba zao. Mwandishi wa VOA Sinde Sein anaripoti na Hadija Riami anasimulia ripoti yake.
Wakati Israeli inaendelea kuishambulia ukanda wa Gaza hapo Jumanne, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alikuwa na mikutano mirefu kuliko alivyopanga mjini Tel Aviv na viongozi wa Israel, akiwemo waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Blinken alisema raia wa Palestina waliokoseshwa makazi kutokana na vita lazima waruhusiwe kurejea majumbani mwao.
Wakati kampeni za Israeli zinasogea katika awamu iliyopungua nguvu huko kaskazini mwa Gaza na IDF inapunguza majeshi yake huko, tumekubaliana hivi leo juu ya mpango wa UN kufanya tathmini. Itaangalia nini kinatakiwa kufanyika ili kuwaruhusu wa Palestina waliokoseshwa makazi kurejea nyumbani kwa usalama huko kaskazini.
Blinken alisema Hamas huenda imeacha bomu ambalo halijalipuka na kwamba kuna wasiwasi wa usalama na kiufundi kabla wa Palestina ambao waliambiwa kukimbilia kusini kuweza kurejea nyumbani kwa usalama. Wakazi wa Gaza ambao hawana makazi huko Khan Yunis Jumanne wamemwomba Blinken kusaidiwa kurejea majumbani mwao katika eneo la kaskazini. Mwanamke mmoja alikuwa na haya ya kusema:
ujumbe wangu kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken, turejesheni nyumbani kaskazini mwa Gaza, hata kama kwenye mahema ni bora kuliko hapa, kwa sababu sisi tunapata shida sana, ni miezi mitatu tumekaa hapa, ni bora kurejea nyumbani.
Blinken amesema aliwaambia viongozi wa Israel kwa idadi ya vifo vya raia huko Gaza ni kubwa mno. Alipoulizwa kwa nini Marekani hailazimishi Israel kukubali sitisho la mapigano, Blinken alikuwa na haya ya kusema:
we want this war to end as soon as possible.
Tunataka hivi vita vimalizike haraka iwezekanavyo. Kumekuwepo na hasara kubwa sana ya maisha, madhila makubwa sana, lakini ni muhimu kwa Israeli kufanikisha malengo yake halali ya kuhakikisha kuwa yale yaliyotokea Oktoba 7 kamwe hayatokei tena.
Mchambuzi mmoja ameiambia VOA kwa lengo lililotajwa na Israel halieleweki.
Israel is no closer to achieving that goal.
Israel haijakaribia kufanikisha lengo hilo. Kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu hatufahamu likoje. Hamas bado ina uwezo wa kurusha roketi, bado wanapambana huko. Na hivyo swali kwa utawala ni gharama ya kiwango gani cha maisha ya watu ndio kubwa mno.
Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza inasema zaidi ya Wapalestina 1,023 wameuawa tangu Israel ilipoanza vita vyake huko ukanda wa Gaza baada ya Hamas kufanya shambulizi la kushtukiza kwa Israel hapo Oktoba 7 ambalo liliua kiasi cha watu 1,200. Nyumba nyingi na majengo kote huko Gaza yameharibiwa na mashambulizi ya Israel. Khadija Riyami, VOA, Washington. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya kuangazia serikali ya Rais William Ruto na swala la kukopa tena huko katika serikali ya Kenya. Serikali ya Rais Ruto imeonekana kubadilisha msimamo wake wa awali kuhusu mikopo inayotolewa na China baada ya naibu wake Rigathi Gachagua mwishoni mwa wiki kutangaza kwamba Rais Ruto atasafiri kwenda Beijing baadaye mwezi huu kuiomba serikali ya China impe mkopo zaidi wa shilingi bilioni 150 ili kukamilisha miradi ya maendeleo iliyokwama nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi na kuangalia Ruto amekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuirundikia madeni Kenya ambayo yalikuwa mengi mno. Tufuatane naye katika makala hii ya matukio ya Afrika.
Ruto ambaye kwa muda amekuwa mkosoaji mkali wa sera ya ukopaji ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliyoitaja kuwa ililimbikizia taifa mzigo mzito wa madeni ya China, ameonekana kubadili mkondo huo na kwenda kinyume na matamanio yake ya kutumia vyanzo endelevu vya ndani vya ushuru kutoka kwa raia wa Kenya kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo. Kwa mujibu wa naibu wake Rigathi Gachagua ambaye amenukuliwa na vyombo vya habari vya Kenya mwishoni mwa wiki hii, Ruto anapanga kusafiri Beijing mwishoni mwa mwezi huu kuiomba serikali ya China kurefusha muda wa ukomavu wa mikopo iliyopo na kukopa zaidi shilingi bilioni 150 kuwekeza katika miradi mikubwa ya miundo msingi na kuendeleza iliyokwama kwa sababu ya ufadhili batili. Miezi miwili iliyopita Ruto alilieleza taifa kwa serikali yake imefaulu kudhibiti uchumi wa Kenya uliokuwa umepondwa pondwa kutokana na madeni yasiyoisha kutoka kwa utawala wa Kenyatta na kuapa kutokopa tena.
Tulikuwa pahali hatari sana, mahali madeni ilikuwa nyingi na mpango wa vile tutayasuluhisha hatukuwa nayo kikamilifu. Napenda kuwaeleza ya kwamba we have stabilized the economy of the Republic of Kenya. Tumehakikisha ya kwamba mambo ya kukopa madeni kulia kushoto mbele na nyuma na juu na chini tumekomesha.
China ni mkopeshaji wa pili kwa ukubwa nchini Kenya baada ya Benki ya Dunia, na katika utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Kenya imejilimbikizia madeni yenye kima cha dola bilioni 8 za Kimarekani, ikiwa ni mikopo ya China kwa Kenya kufadhili ujenzi wa reli ya kisasa SGR yenye umbali wa kilomita 480 kwa gharama ya shilingi bilioni 400 kutoka mji wa Mombasa hadi jiji kuu la Nairobi kwa awamu ya kwanza, na ujenzi wa kilomita 120 wa reli hiyo kati ya Nairobi na Naivasha kwa gharama ya shilingi bilioni 150 kwa ufadhili wa benki ya Exim ya China na serikali ya Kenya.
Sasa mnafikiri mimi nitakosea nisifuate hapo kwa mzee Kibaki mwenye alitufundisha inchi inajengwa na kodi, inchi inajengwa na ushuru, haijengwi na madeni.
Mpango wa serikali ya Rais Ruto katika mwaka wa fedha 2023-24 na muda wa kati ni kutekeleza sera mbalimbali za kipaumbele za kiuchumi, mageuzi ya kimuundo, mpango wa uimarishaji wa fedha kwenye mtazamo maalum wa ongezeko la ajira, uimarishaji wa mapato kwa kupanua wigo wa mapato ya kodi na kuongeza mapato ya fedha za kigeni. Je, ni nini kimeishinikiza serikali ya Ruto kubadilisha msimamo wake wa awali kuhusu malimbikizo ya madeni kutoka China? Charles Karisa, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza.
Tuna mahitaji mengi sana katika nchi yetu. Bajeti yetu ni karibu trilioni 3, na ukiangalia yale mapato ambayo tunapata hayatoshi kutekeleza mambo yetu ya ndani. Kwa hivyo ukiangalia ile miradi ambayo tunafanya hasa miundombinu, unakuta kwamba pesa hizo za ndani hazitoshi, zinaenda zaidi ya 80% zinaenda kwa recurrent expenditure. Kwa hivyo unakuta kwamba tunabakia na 20%, nusu ya 20% kuweka kwa development expenditure.
Hata hivyo, serikali ya Ruto inalenga kupata ufadhili wa ziada kukamilisha ujenzi wa barabara kuu ya umbali wa kilomita 170 ya Nairobi Rironi na Kurumau Summit kwa gharama ya shilingi bilioni 160, ambayo imekwama kwa sasa licha ya Kenya kutia saini makubaliano ya ubia kibiashara na muungano wa kampuni za Ufaransa Vinci na Meridiam, lakini ilikwama baada ya utawala mpya kuchukua mamlaka. Hata ingawa ni mradi wenye mikataba ya ubia baina ya serikali na sekta binafsi maarufu kama PPP, Johnson Denge vilevile mtaalamu wa uchumi nchini Kenya anaongeza.
Kuna miradi mingi sana, kwa sababu ukiangalia kwamba miundo msingi ambayo ilikuwa iwekwe kama port ya Lamu ambayo na corridor ambayo inaunganisha kwenda Ethiopia haijamalizika. Ukiangalia kwamba kumekuwa na kwa mfano maongezi kutoka kwa wizara ya kawi, mradi wa Talo baada ya Africa Oil Corp na Total Energies kutoka, mtu mwingine ambaye anaangaliwa pale ni mchina kuja kuingia pale kuendeleza ile exploration ya mafuta. Umeangalia mambo kama barabara, wachina ndio walikuwa na wanafanya barabara kama ya Keno Marua to Carriage ambayo haijamalizika.
Na kutokana na uwezekano uliopo kuwa Kenya inataraji kukopa zaidi China kwa safari ya kwanza ya Ruto akiwa rais Beijing, raia wa Kenya wanaeleza kuwa serikali inastahili kuwekeza mipango ya ndani kuhimiza makusanyo zaidi kufadhili miradi yake.
Bado tuko na madeni mingi kutoka China, kutoka nchi zingine. Yeye ndio mmoja alisema haiwezekani akiingia madarakani atakuwa ana uwezo wa kujitegemea yeye mwenyewe.
Amekuja kinyume cha serikali iliyopita. Juu ile serikali iliyopita ilikuwa inafanya yeye akukua na singatia. Angekuwa anafuatilia, angekuwa na hizi mambo ya kuenda kinyume ya kuenda kuchukua deni tena. Anatuambia deni tutaanza kufanya miradi na miradi, pesa ya miradi ilishafunguliwa.
Maisha wa Kenya umefinyika sana. Watu wako na stress, hata wengine wamerukwa akili juu ya maisha. So wakikopa madeni at least wa balance. Isikuwa madeni kubwa, lakini pia watu wa chini wakuwa sawa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo kutoka hapo jijini Nairobi, ambayo inatupeleka karibu mwisho wa matangazo yetu kwa leo kutoka hapa Washington, zikiwa zimesalia takriban siku 4 kabla ya kuanza mchakato wa uchaguzi wa awali wa chama cha Republican katika jimbo la Iowa, ambapo siku ya Jumatatu kinyang'anyiro hicho kitakuwa kikiendelea. Na jana kulikuwa na mdahalo wa wawaniaji kutoka chama hicho uliofanyika katika jimbo la Iowa. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa, hapa studio aliyekusomea habari za dunia anaitwa Harrison Kamau, mimi ni BMJ Mridhi, bila kusahau msimamizi wa matangazo Abdi Shakur Abud. Kwa heri ya kuonana.